dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi 2 aprilie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. După un an de la anexarea Crimeei la Rusia, soția activistului Mustafa Jamile vorbește despre intimidarea și presiunile făcute de noile autorități asupra tătarilor din peninsulă. Vreme schimbătoare și astăzi la Chișinău cu maxima de 10 grade, iar noaptea tot cu puțin peste zero. Și un jurnal de corespondent de la Iași semnat de profesorul Alexandru Călinescu. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, va primi cetățenia Republicii Moldova de la șeful statului moldovean Nicolae Timofti, a declarat ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurcă, într-un interviu acordat Europei Libere. Traian Băsescu a anunțat pe pagina sa de Facebook că în 2 și 3 aprilie va face o vizită particulară în Republica Moldova la invitația lui Nicolae Timofti. Se relatează că pe segmentul transnistrian de la granița dintre Republica Moldova și Ucraina ar fi avut loc un incident armat, soldat cu rănirea gravă a unui locuitor al regiunii transnistrene. Agenția Infoprut.ro citează KGB-ul de la Tiraspol cu declarația că doi transnistreni ar fi încercat să treacă granița cu Ucraina, evitând punctul de control, iar un soldat ucrainean ar fi deschis focul asupra lor, rănindu-l grav pe unul dintre ei. Tot Infoprut relatează că, pe de altă parte, autoritățile ucrainene citate de Interfax au afirmat că granicerii regiunii transnistrene ar fi deschis focul asupra doi cetățeni ai Republicii Moldova în apropiere de frontiera ucraineană. Administrația de la Kiev este îngrijorată că militari sau provocatori ruși din regiunea transnistreană ar putea trece granița în Ucraina pentru a destabiliza situația din Odessa. Premierul Kiril Gaburici și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, au convenit ca introducerea asigurării auto la intrarea în regiunea transnistreană să fie amânată până în 14 aprilie. Măsura urma să fie introdusă începând cu 1 aprilie. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, și guvernatoarea de la Comrat, Irena Vlah, au convenit asupra creierii unui grup de lucru pentru examinarea statutului special al Găgăuziei. S-a decis ca grupul de lucru să fie format din deputați ai Parlamentului Republicii Moldova și ai Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze. Cel puțin 53 de oameni au murit în urma scufundării unui trawler rusesc aseară târziu în Marea Ohotsk, în largul peninsulei Kamchatka, relatează agenții internaționale de presă. Oficiali de la Ministerul Rus pentru Situații de Urgență au spus că din cele 132 de persoane de la bordul navei Dalny Vostok, 63 au fost salvate, 26 de persoane au fost date dispărute. Mulți dintre supraviețuitori cu hipotermie au fost transportați cu elicopterul la un spital în apropiere de Magadan. Oficialitățile evită să vorbească despre cauzele scufundării trailerului, iar TASS citează surse de la Ministerul Regional pentru Situații de Urgență cu declarația că posibil un anumit rol ar fi putut să-l aibă gheața. Sursa a mai spus că nava nu a transmis niciun semnal de primejdie. Interfax transmite că membrii echipajului proveneau din Rusia, Letonia, Ucraina, Myanmar și Vanuatu.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasniki.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Время в Молдове и в Луме.
Noaptea fric și ziua ceva mai cald și cu puțin soare astăzi. Așa ni se prezintă ziua la Chișinău. În regiune la Kiev, la noapte vor fi chiar minus un grad, iar astăzi temperatura nu sare de 8. La Moscova plouă și e la fel de fric ca și la Kiev. Dacă privim spre apus, la București o zi cu soare și 13 grade, până spre după amiază când începe să plouă. La Budapesta plouă ca la Kiev, iar la Sofia, în Bulgaria, soare ca la București. În sudul continentului, la Atena, noaptea sunt 10 grade, adică la fel cum e la Chișinău. Nou ziua. La Roma 18 grade și soare, iar la Madrid maxima ajunge la 22. Adică în această parte a continentului mai că putem admira o primăvară cum se cade.
Astăzi în Moldova și în lume.
Din agenda zilei în Moldova să notăm vizita ministrului de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, și cea particulară a fostului președinte de la București, Traian Băsescu. Domnul Băsescu va primi ordinul Ștefan cel Mare din partea președintelui Moldovei, Nicolae Timofti. Și tot astăzi este anunțată ședință plenară a Parlamentului. Națiunile Unite au dedicat ziua de astăzi cărților pentru copii și combaterii autismului. În plan diplomatic și politic, premierul Serbiei își continuă vizita în Slovacia, iar la Dușanbe are loc întâlnirea ministrilor de externe din țările Organizației Tratatului pentru Securitate Colectivă, acea organizație dominată de Rusia și care a fost creată în 2002 ca un pandant al Alianței Nord-Atlantice. La Baku se desfășoară, începând de astăzi, un târg internațional pentru turism.
Interviul emisiunii.
Mustafa Jamilev este liderul recunoscut al minorității tătarilor din Crimea și un oponent pe față al anexării Crimeei la Rusia. El este acum membru în Rada Supremă de la Kiev și nu îi se permite să se întoarcă la locuința sa din Crimea. Soția sa, Safinar, a rămas în localitatea Bakhisarai, capitala tradițională a tătarilor din Crimea. Corespondentul Serviciului Rusesc al Europei Libere, Mumim Shakirov, a stat de vorbă cu doamna Jamilev, pe care a întrebat-o mai întâi când crede că soțul ei s-ar putea întoarce în casa familiei.
Totul depinde de Putin. Când soțului meu i s-a interzis să mai vină în Crimea, nu i s-a dat niciun fel de document. Nu a fost vreo decizie a vreunui tribunal sau vreo investigație. Pur și simplu nu l-au mai lăsat să intre. Oameni cu automate și cu măști pe față i-au oprit intrarea în Crimea. Nici nu le-ai putut vedea fețele.
Corespondentul nostru a întrebat-o pe soția activistului Mustafa Jamilev ce ar putea să facă soțul ei acum din Parlamentul de la Kiev, unde este deputat. Cum i-ar putea ajuta pe tătarii din Crimea?
Там несколько человек, он бегает по всему миру, приняли закон о том, что Верховная Рада Украины, что
Sunt mai mulți oameni în Radă care ne reprezintă. El călătorește în lumea întreagă și peste tot spune că noi suntem locuitorii tradiționali ai Crimeei și că fără acceptul și permisiunea noastră, nimeni nu ar trebui să pună stăpânire pe pământurile noastre sau să se consideră stăpâni pe ele. Tătarii din Crimea știu că orice anexare, orice capturare de teritoriu străin este un act de război. Este de altfel și ce vedem în Donbas și ce s-a întâmplat aici la anexarea Crimeei. Am crezut atunci că ne vor deporta sau că ne vor omorî pe toți, dar au ales o altă tactică. Au creat condiții atât de proaste aici, încât noi să fim obligați să fugim, să ne luăm copiii și să lăsăm totul baltă ca să ne salvăm. Dar numai puțini tătari au plecat din peninsulă. Stăm aici și așteptăm.
Corespondentul postului nostru de radio a întrebat în continuare pe Safinar Jamileva care sunt acum relațiile dintre tătarii din Crimea și autoritățile actuale din peninsulă, la un an de la anexarea la Rusia.
Ei ascultă ce vorbim, ne urmăresc. Dacă spunem ceva, FSB-ul află imediat. Au creat o rețea de informatori care este peste tot în Crimea și sunt o mulțime.
Sunt acești informatori, așa cum le spuneți, din comunitatea tătarilor?
Au apelat la acești tătari care în perioada ucraineană au făcut ceva ilegal și oamenii ăștia le sunt de mare ajutor. Îi folosesc pentru a diviza comunitatea noastră și pentru a crea imaginea că noi, tătarii din Crimea, am sprijinit autoritățile rusești.
Sunteți la curent cu evoluțiile din Rusia, le urmăriți?
Le urmărim îndeaproape. Ne uităm la prețul rublei, al dolarului, al petrolului și asta ne arată că Rusia are destule probleme și Crimea este o povară în plus. Noi le dorim rușilor să trăiască în prosperitate, să se dezvolte economic, să fie fericiți, dar să nu fie invidioși pe alte țări, să nu le ia teritoriile. Vrem ca și ei să trăiască bine și în libertate. Îi iubim, dar îi iubim acolo, la ei acasă, în Rusia și nu în Crimea.
Și de ce ar avea nevoie cel mai mult acum tătarii din Crimea, a întrebat corespondentul nostru.
Nu avem nevoie de nimic. Trăiam cu pâine și apă, fără electricitate și fără gaz. Dar suntem pregătiți să rămânem aici și de n-am avea nimic. Dar dați-ne libertatea noastră.
I-a răspuns corespondentului Serviciului Rusesc al Europei Libere, Safinar Jamilova. Să mai notăm că de la începutul lunii aprilie, în Crimea nu mai există niciun fel de presă liberă în limba tătară, odată ce singurul post de televiziune în limba tătară a fost silit să se închidă. Amnesty International a caracterizat acțiunea autorităților rusești, drept cităm, un atac strigător la cer asupra libertății de expresie mascat într-o procedură administrativă, o încercare grosolană de a reduce la tăcere mediile de informare independente și de a intimida comunitatea tătarilor din Crimeea. Am încheiat citatul.
Jurnal de corespondent.
În jurnalul său din această dimineață, profesorul Alexandru Călinescu de la Iași comentează prestația președintelui României, Klaus Iohannis, de ieri, de la bilanțul făcut la 100 de zile de mandat.
Am urmărit, firește, conferința de presă a lui Klaus Iohannis, prilejuită de împlinirea a 100 de zile de când se află în fruntea statului, și am fost din nou plăcut impresionat că președintele știe să susțină un dialog spontan și că găsește răspunsuri pertinente și la obiect. Cu atât mai mult regret că domnul Iohannis practică rar acest exercițiu, preferând să citească monoton comunicate pline de platitudini sau mai ales să se exprime pe contul său de Facebook. Am înțeles că vrea să impună un alt mod de comunicare prin care să se delimiteze de predecesorul său. Într-adevăr, Traian Băsescu își făcuse un obicei din ieșirile sale colorate în public, care ajunsesele însă, prin repetare, să se banalizeze. Numai că domnul Iohannis a căzut în extrema cealaltă. Față de temperamentalul Băsescu, el este de o răceală olimpiană, frizând inexpresivitatea și apatia. E posibil să fie ceva în neregulă și cu echipa sa de consilieri, care nu găsește soluțiile potrivite și nu reacționează cu suficientă promptitudine. Altfel, nu se poate spune că bilanțul celor 100 de zile ar fi unul nesatisfăcător. Așa cum a subliniat chiar domnia sa la conferința de presă, domnul Iohannis s-a axat prioritar pe politica externă, adică domeniul unde Constituția îi oferă prerogative. A făcut vizite în Est, în state a căror evoluție interesează România în cel mai înalt grad, mă refer la Moldova și la Ucraina, a fost și în vest, în Franța și Germania, la Bruxelles, la Consiliul European. Se adaugă mai multe întâlniri cu diferiți oficiali americani și ieri vizita președintelui Turciei, contacte importante din punctul de vedere al alianțelor strategice ale României. Incontestabil, Klaus Iohannis a trecut cu bine proba abilităților diplomatice, impunându-se ca un interlocutor competent și serios. Dar președintele ne rămâne dator cu multe promisiuni din programul său electoral. A declarat că va acorda educației o prioritate absolută și n-am văzut până acum nicio inițiativă în acest sens. Nu a intervenit nici în discuțiile legate de sistemul de sănătate, nici în controversele privind codul fiscal. Nu a luat poziție decât cu întârziere după votul scandalos din Senat, care a blocat acțiunea procurorilor în cazul Danșova. A evitat să intre în conflict cu premierul Victor Ponta, deși au fost mai multe ocazii în care a fi putut să sancționeze mișcările greșite ale primului ministru. Nu s-a mai preocupat de neregularitățile votului din diaspora, de la prezidențiale, și nici nu s-a străduit să impulsioneze reforma legii electorale. Beneficiind la alegeri de un uriaș val de simpatie, Klaus Iohannis se bucură și acum de o cotă de încredere excepțională. Au apărut însă foarte repede și criticile, au apărut și dezamăgiții. Așteptările au fost atât de mari încât riscul unei rupturi între președinte și simpatizanți este și el ridicat. Dar și Iohannis are dreptate când spune că nu poate juca rolul opoziției. Faptul că opoziția este deocamdată cel puțin anemică îl obligă pe Iohannis la prudență. Președintele le cere susținătorilor săi să aibă răbdare și nu cred că, pentru moment, aceștia au de ales. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnal de corespondent punem punct emisiunii noastre și cum e ziua ONU pentru cărțile pentru copii, voi încheia cu un gând despre copilărie. Lucrurile cu care am crescut au rămas în mine. Apoi îți petreci întreaga viață căutând să regăsești simplitatea pe care o aveai cândva. E mai puțin vorba de a-ți păstra copilăria, ci de a-ți păstra spiritul copilăriei, acela de a vedea lucrurile într-un mod diferit. Gândul îi aparține regizorului, scriitorului și animatorului american Tim Burton. Din filmele lui voi aminti Alice în Țara Minunilor, Charlie și Fabrica de Ciocolată și Big Fish, toate filme care vorbesc altfel despre viață și realitate. Bună dimineața!